Figurja e Zojës Këshillit Mirë Pajtorës së Shqipërisë vendoset në kopshtet e Vatikanit.
Të premten e kaluar, Benedikti 16 bekoi një figurë Zojës Këshillit Mirë Pajtore Shqiptarve, realizuar me teknikën e mozaikut që vendos në kopshtet e Vatikanit. Është e njëjta figurë e mrekullueshme e Zojës që nderoi me përkushtim të veçantë e që njihej si Zoja e Shkodrës, sepse e vendosur në kishën rreth Kështjellës Rozafa, sot shejtore e mbar shqiptarve. E njëjta figurë që me 25 prill 1467 u shkput nga muri i shejtrorës për të mos u dhunuar nga hordhit anadollake e që sot ndodhet në Gjenacan pranë Romës. E njëjta figurë e riprodhuar artistikisht që u rikthye në Shqipëri bashku me Papën Wojtyla. Prandaj, duke bekuar figurën, Papa Benedikti 16 rikujtoi shtektimin e Gjon Pali II në shejtrorën e Gjenacanit me 22 prill 1993, 3 ditë para se të shtektonte drejt Shqipërisë. Në këtë ngjarje fatlume për shqiptarët, ishin pranishëm edhe autori i mozaikut, Gabriele Matiaci dhe bamirësi Camillo Anastasi, që financoi punimin realizuar në studion e mozaikut të fabrikës së Shëmpietrit në Vatikan.
Ndërsa figurja e Zojës që ndodhet në Gjenacan është e pikturuar në një copë suvaje muri katrore me teknikën e afreskut. Është e lartë 45 cm, e gjerë 40 cm. Qëndron puthuajse në ajër, duke u mbështetur paksa në pjesën e djathtë të bazamentit. Allçia me cilën është realizuar piktura është dëmtuar nga koha në shumë vende. Shekujt i kanë shkaktuar plasa të vogla, por nuk kanë mundur t'ia zvehin bukurinë e freskinë.
Duke pasur parasysh se në rjedh shekuish, pa disa tërmetje dhe se gjatë luftës fundit një bombe fuqishme shpërtheu pak metra larg figurës, duke shkatruar apsiden, të lind vetvetiu pyetja: si mundit qëndroi ikona pa rënë cop-cop për dhaj?
Në këtë figurë, koka e Krishtit fëmijë është pikturuar krejt pa flok. Dikush ka thënë se është pikturuar kështu, sepse në Shqipëri aso kohë ishte zakon që fëmijëve t'u qetheshin krejt flokët.
Koha kur u krijua kjo kryevepër arti, jo më kot sot e denjë të qëndrojnë kopshtet e Vatikanit pranë kryeveprave më të mëdha që krijoi njerëzimin shekuj, si dhe autori saj, nuk dihen me siguri. Studiues shumë shprehin mendimin se është frymzuar nga ikona bizantine Zoja e Lume e Ëmbëlsisë. Nëse nisemi nga stili i punimit, do të përcaktonim shekullin 14 si periudhë kur u krijua piktura. Augustiniani at San Giorgio, duke interpretuar imësisht qëndisje që zbukurojnë ngrykën e veshës së Krishtit fëmi, ka rritur t'i lexojë si firmë shkruar së prapi. Është një emër, A. Viva.
At San Giorgio ka shtruar për diskutim hamendjen se figurja mrekullueshme e Gjenacanit mund të jetë vepër artistit venecian Antonio Vivarini, i cili jetoi nga viti 1415 deri në vitin 1476. Kjo hamendje dhe ndyshim mendimet që janë shprehur deri më sot, më shumë të bazuara mbi dëshirat se sa mbi dhënat konkrete të historisë së artit, se piktura mund të jetë vepër ndonjërit nga 80 piktorët e shquar shqiptar që përmenden në veprën e Egel Çiçit.